για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου των ναρκωτικών. Εγώ σαν μοναχός και άνθρωπος ο οποίος δεν ζω μέσα στην κοινωνία, ούτε έχω άμεση γνώση των καθημερινών γεγονότων τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, ίσως δεν μπορώ να σας πω αυτά τα οποία λένε οι καθηγητές, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, όλοι αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό. Όμως νομίζω ότι και από τη δική μας πλευρά ως ανθρώπων της Εκκλησίας έχουμε να πούμε ένα λόγο σε αυτήν την όλη προσπάθεια, την καλή η οποία γίνεται για το θέμα αυτό, διότι πολλά παιδιά και πολλοί γονείς, πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στο μυστήριο της εξομολογήσεως και εκεί αναζητούν παρηγοριά και στήριγμα στις δύσκολες αυτές αυτές τις καταστάσεις που ζούμε, τα φάρμακα αυτά, τα ναρκωτικά. Και τόσο στο Άγιον Όρος όταν ευρισκόμουν, πολύ συχνά ήταν αυτό το φαινόμενο να έχουμε παιδιά κοντά μας τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών, αλλά δυστυχώς και εδώ στην Κύπρο που βρίσκομαι εδώ και 1,5 χρόνο, μέχρι και τις τελευταίες μέρες πριν έρθω να σας μιλήσω, είχαμε τέτοιες επισκέψεις παιδιών τα οποία βέβαια μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, της επαφής αυτής των πνευματικών, είπαν πράγματα τα οποία πιστεύω και εσείς τα ξέρετε και εμάς κάθε φορά που τα ακούμε μας τραυματίζουν και μας πληγώνουν, διότι είναι πράγματα τα οποία τον άνθρωπο κυριολεκτικά τον καταστρέφουν. Από μια απλή έτσι ματιά που κάνουμε στα διάφορα γεγονότα και στις διάφορες προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση του θέματος, νομίζω ότι η Εκκλησία, ο άνθρωπος δηλαδή της Εκκλησίας, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κριτήρια πνευματικά και ακολουθεί την μέθοδο των πατέρων της Εκκλησίας, βλέπει τα πράγματα με έναν άλλον τρόπο. Είναι αξίωμα των Αγίων Πατέρων μέσα από την υπερφιλιακή πείρα τους κάθε φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται ενώπιόν τους να το κοιτούν στην τελεία βάση του, από εκεί που ξεκινά, και ακόμα περισσότερο όπως λένε οι πατέρες, να θέτει κανείς τον εαυτό του ως αίτιο αυτής της καταστάσεως. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, θες το σφάλμα επάνω σου, δηλαδή ένα λάθος, ένα κακό, να το θεωρήσεις πρώτα ότι είσαι και εσύ αίτιος οπωσδήποτε, για να μπορέσεις μετά με πολύ αγάπη και με πολύ συμπόνια και διάκριση να χειριστείς αυτό το θέμα. Αυτές τις μέρες στο μοναστήρι, μέσα στην ησυχία της μονής εκεί, σκεφτόμουν και εγώ εδώ που θα έρθω τι να πω, διότι λέω εγώ δεν είμαι ειδικός άνθρωπος, ούτε επιστήμονας είμαι, ούτε κανένας σοφός και που έχει χάρισμα ρητορικής. Τι να πω σε αυτούς τους ανθρώπους. Όμως έβλεπα έτσι σκεφτόμενος αυτά τα πράγματα και σκεφτόμενος και αυτά τα οποία άκουσα τόσα χρόνια ιερέας και πνευματικός, τα οποία άκουσα στο Άγιον Όρος και εδώ, και πώς αισθάνομαι αυτήν την κατάσταση. Είπα ότι θα μιλήσω όπως αισθάνομαι, έστω και αν αυτό ακόμα δεν είναι αριστό. Έτσι λέω ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, αν ήμουν ένας ναρκωμανής, θα είχα ένα μεγάλο παράπονο από την κοινωνία και από τον κόσμο και από όλους γενικά, και θα έλεγα ότι εγώ, ένα παιδί ας πούμε των 17 ετών, των 20 ετών, των 16 ετών, των 15 ετών, είμαι ένοχος διότι παίρνω ναρκωτικά, διότι εγώ δεν γεννήθηκα ας πούμε με τα ναρκωτικά, αλλά όταν η κοινωνία και η Εκκλησία ακόμα και οι κληρικοί και εμείς όλοι πάντες ανεξαιρέτως ανεχόμαστε ή το χειρότερο δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες εσπρώχνουν το παιδί να πάρει τα ναρκωτικά, τότε ποιος είναι ο αίτιος της καταστροφής των παιδιών αυτών και πώς πρέπει να δούμε αυτά τα παιδιά, μάλλον σαν θύματα και εμάς ως ένοχους, διότι είμαστε πραγματικά ένοχοι. Θυμάμαι στο Άγιον Όρος πήγε ένα παιδί, ήρθε ένα παιδί το οποίο έκανε χρόνια χρήση ναρκωτικών και πήγε σε ένα μέγα ασκητή, Άγιον άνθρωπο, και είπε: «Γέροντα, έχω αυτό το πρόβλημα». Και αυτός έκλαψε και είπε ότι εγώ φταίω, παιδί μου, που έχει το πρόβλημα, κανένας άλλος. Και τον κράτησε κοντά του και με πολύ αγάπη τον περιέθαψε και τον βοήθησε και μετά έλεγε εκείνο το παιδί ότι κανένας άνθρωπος δεν μου είπε ποτέ ότι με αγαπά. Πολλά ιδρύματα μου έλεγαν και πολλοί σύνδεσμοι, αλλά από κανένα άνθρωπο δεν αισθάνθηκα αυτή την αγάπη να πεθάνει αυτός να κρατήσει εμένα. Και είδα και εγώ από τη μικρή μου πείραν ότι τελικά ο άνθρωπος έχει σημασία και τα παιδιά αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα συμπτώματα της δικής μας κακής καταστάσεως. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο μοναστήρι μας ένα παιδί, πριν 15 μέρες από τη Λευκωσία, το οποίο έκανε χρήση ναρκωτικών και το έφεραν κάποια άλλη φίλη του και ήθελε να μιλήσει μαζί μας. Επειδή είχαν και άλλους ανθρώπους για να εξομολογηθούν, όταν ήρθε εκεί το υποδεχθήκαμε πολύ με αγάπη. Του λέω: «Κοίταξε, παιδί μου, επειδή για να μην κάθεσαι αργός, πήγαινε λίγο στην τράπεζα να βοηθήσεις μαζί μου τους πατέρες εκεί που στρώνουν το τραπέζι, τέλος πάντων, το μαγειρίο, και όταν θα έρθω θα σου φωνάξω». Αυτός μπήκε μέσα φοβισμένος, οι πατέρες τον έπιασαν με πολύ αγάπη, τον έβαλα αμέσως να κόψει ψωμί, του ξανακόβει σαλάτες, τέτοια πράγματα που γίνονται εκεί. Και αυτός μπήκε αμέσως στο πρόγραμμα. Ήρθε μετά κατευθυνσιασμένος και διηγήθηκε όλη τη ζωή του. Και μετά έφυγε, πήγε στη Λευκωσία. Την επόμενη μέρα, μετά από δύο μέρες, μας πήρε τηλέφωνο μια κυρία, ψυχολόγος νομίζω, ήταν, δεν θυμάμαι καν το όνομά της, και ρωτούσε: «Τι κάνατε σε αυτό το παιδί, πάτε, και άλλαξε τόσο πολύ?» «Δεν κάναμε τίποτε. Τι του κάναμε?» «Απλώς το βάλαμε να κόβει ψωμιά και να κάνει σαλάτες». Αυτό το πράγμα, το ότι μπήκε σε αυτήν την ατμόσφαιρα της αγάπης, το έκανε τεράστια έτσι, επίδραση ευεργετική στην όλη κατάστασή του. Λοιπόν, μου είπαν το παιδί αυτό ότι πάντα ξέρεις, εκτός από τα άλλα όλα προβλήματα που έχω, θα με πάρω και στο δικαστήριο, διότι έκανα και μερικές διαρρήξεις. Και τι να κάνω, κάνω καμιά προσευχή να με βοηθήσει ο Θεός. Λέω: «Παιδί μου, κοίταξε να δεις κάτι. Βέβαια, εγώ από δικαστήρια δεν ξέρω. Μη σου πω και τίποτα και σου κάνω και κακό δηλαδή. Αλλά εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα έλεγα ότι τι πράγμα είναι αυτό τώρα, να πιάσω ένα παιδί 19 χρονών και να το πάρω στο δικαστήριο γιατί έκανε διαρρήξεις. Αυτό το παιδί έπρεπε να πάρει εμάς στο δικαστήριο, γιατί εμείς το αναγκάσαμε να κάνει διαρρήξεις». Δηλαδή νομίζω ότι η ηθική αυτουργή των ναρκωτικών είμαστε όλοι εμείς. Διότι δημιουργήσαμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στέρισαν τα παιδιά από το νόημα της ζωής. Τα έβγαλαν από τη φυσικότητα, τα έβγαλαν από τον σύνδεσμο με την παράδοσή τους, τα έβγαλαν από το σύνδεσμο με τον Θεό Πατέρα τους. Και μετά τα παιδιά αυτά έπεσαν σε ένα κενό και είναι παρατηρημένο ότι στα παιδιά αυτά υπάρχει μια απουσία νοήματος στη ζωή τους. Δεν έχουν κανένα νόημα, ένα κενό. Υπάρχει απόλυτο μια νέκρα, μια νέκρωση και δεν έχουν τίποτε. Όμως βλέπει κανείς ότι στο βάθος είναι πολύ καλά παιδιά, είναι πολύ ευαίσθητα παιδιά και όλη αυτή η ευαισθησία την οποία είχαν από μικρά, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τη σκληρότητα των συνθηκών της ζωής τους και ερχόμενοι αντιμέτωποι με την σκληρότητα των οικογενειακών τους καταστάσεων, ακόμα και με την απογοήτευσή τους από όλους εμάς και από την Εκκλησία, πολλές φορές τα έσπρωξε να καταλήξω σε αυτό το θέμα. Το πρόβλημα δεν είναι νομίζω εάν κάποιος παίρνει απλώς ναρκωτικά ή ξέρω εγώ κάνει την τάδε ας πούμε κακή πράξη να την πούμε έτσι, ή έχει το άστα πάθος ή το βήτα πάθος. Για μας με τα δικά μας μάτια, μιλώ πάντοτε τα μάτια των ανθρώπων της Εκκλησίας, νομίζω όλη αυτή η αγωνία του ανθρώπου στην αναζήτηση ενός νοήματος στη ζωή του και η αποτυχία του να βρει αυτό το οποίο ζητά είναι το, αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Γύρω στο 1986, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, κάποια παιδιά επισκέφτηκαν το μοναστήρι μας και μας είπαν, ήταν 5-6 παιδιά, ότι ήσαν στο Άγιον Όρος να βρουν διάφορα βότανα τα οποία είχαν μέσα ουσίες ναρκωτικές. Δεν ξέρω τι ήταν αυτά. Εκείνο το βράδυ εμείς είχαμε αγρυπνία, ήταν το Αποστόλου Ανδρέα, 30 Νοεμβρίου. Μιλήσαμε στα παιδιά με πολύ αγάπη, τους βάλαμε να φάνε. Κανείς δεν τους εμάλωσε για αυτά τα πράγματα που έλεγαν. Και το βράδυ τους είπαμε, ελάτε στην αγρυπνία, τι θα κάνετε έτσι κι αλλιώς, μόλις είστε στο δωμάτιο, εδώ δεν έχει ούτε τηλεοράσεις, ούτε ραδιόφωνα, έλατε να δείτε την αγρυπνία. Ήρθαν στην αγρυπνία και έμειναν όλη νύχτα. Και όταν είδαν όλη αυτή την κίνηση, τη λειτουργική, όταν είδαν την προσευχή και έμειναν στην θεία λειτουργία, ήρθε ένα παιδί το οποίο σήμερα είναι μοναχός στο Άγιον Όρος και μου λέει, Πάτερ, αυτό ήταν που ζητούσαμε εμείς και το ψάχναμε στα ναρκωτικά. Αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία από οτιδήποτε άλλο. Και έλεγε ένας γέροντας εκεί ότι για να μπορέσει κανείς να σταματήσει τα ναρκωτικά, πρέπει να βρει ένα μεγαλύτερο ναρκωτικό. Και αυτό το μεγαλύτερο ναρκωτικό είναι ο Χριστός, είναι η εμπειρία της Θείας Λειτουργίας, η εμπειρία της προσωπικής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, της συνάντησης αυτού του Χριστού μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Ξέρω ότι αυτά που λέω τώρα εδώ, θα πει κανείς ότι αυτός είναι ένας καλόγερος, ένας παπάς, τι θα μας πει τώρα, θεολογίες και κατηχητικά. Όμως δεν με ενδιαφέρει αυτό, αλλά νομίζω ότι η πραγματικότητα μιλάει με άλλη γλώσσα. Και όταν ας πούμε πάμε να αντιμετωπίσουμε τα ναρκωτικά ή το AIDS, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα πράγματα με συστήματα μόνο, και μάλιστα συστήματα τα οποία νομίζω ένας ναρκωμανής όταν τα διαβάσει θα πληγωθεί περισσότερο, δεν ξέρω τι θα βγει αυτό, και καμιά φορά είναι τόσο ας πούμε έτσι τραγικά αυτά τα συστήματα. Όταν λέει παραδείγματος χάρη, θυμάμαι κάποτε στα γραμματόσημα, νομίζω στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, θυμάμαι τι ήταν, έλεγε για τα AIDS. Ναι στον έρωτα, όχι στο AIDS. Και λέω αυτό είναι σύνθημα δηλαδή για το AIDS. Δηλαδή να κάνουμε όλα όσα είναι προϋποθέσεις του AIDS, αλλά μην το πιάσετε το AIDS. Λοιπόν, και εδώ να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις των ναρκωτικών, όλων των τρόπων ζωής που θα σπρώξει τα ναρκωτικά, αλλά μην πείτε ναρκωτικά. Δεν ξέρω, στη δική μου λογική είναι αυτό ισχύει κάπως παράλογο. Είναι ένα θέμα αυτό των ναρκωτικών, το οποίο δεν ξέρω έτσι, νομίζω ότι με πολύ πόνο πρέπει να το αγγίζουμε και με πολύ σοβαρότητα. Είναι αποδεδειγμένο από την πείρα μας ότι κάθε παραβίαση των νόμων της φύσεως, κάθε παραβίαση της φυσικής λειτουργίας του ανθρώπου έχει αντίκτυπο και η ίδια η φύση εκδικείται τον άνθρωπο. Αποτέλεσμα όλα και τα φυσικά φαινόμενα ακόμα υπάρχουν. Και έτσι τα ναρκωτικά, το φαινόμενο του ναρκωτικού είναι η εκδίκηση της δικής μας ασυνέπειας, της ασυνέπειας, της γενεάς των σημερινών γονιών, των σημερινών δηλαδή εμάς όλων. Διότι θα μιλήσω για την Εκκλησία, για την θεολογία. Όταν η Εκκλησία και η θεολογία γίνεται ηθική και γίνεται ένα σύστημα ηθικολογικών, τότε πάβει πλέον η Εκκλησία να είναι μαρτυρία Χριστού και δημιουργεί αντίδραση και οδηγεί στην αθεία. Μπορώ να πω ότι η θρησκευτικότητα των περασμένων δεκαετιών ήταν το καλύτερο έδαφος για την αθεία και την αποστασία από τον Θεό. Διότι η επίδραση της Δύσης πάνω στην ζωή των θεολόγων, των θεολογικών σχολών, δημιούργησε την φυσική καταφυσικό λόγο αυτόν το φαινόμενο της απορρίψεως της Εκκλησίας. Έτσι σήμερα απερίφθηκε η Εκκλησία από τους νέους, και δεν είναι η Εκκλησία που απερίφθηκε, αλλά αυτό το είδωλο, το καθέκτυπο, το οποίο παρουσιάστηκε ως Εκκλησία. Και καλά έκαναν και τα απέρριψαν, διότι ήταν ένα απέσιο πράγμα. Διότι η Εκκλησία είναι εμπειρία, και την εμπειρία δεν μπορεί να την απορρίψει ο άνθρωπος. Όταν η Εκκλησία γίνει θεωρία, τότε η θεωρία απορρίπτεται. Και όταν η Εκκλησία θέλει λογικές αποδείξεις, και όταν η Εκκλησία αναζητεί γνώμες υψηλών φιλοσόφων και ιατρών και διαφόρων κοινωνιολόγων και ψυχολόγων και ψυχιάτρων και αστρολόγων και αστρονόμων και ξέρω εγώ διαφόρων τέτοιων ανθρώπων, για να στηρίξει τις θέσεις της, τότε οπωσδήποτε πρέπει να καταλάβει ότι θα αποτύχει όπως και απέτυχε. Διότι θα υπάρξουν και άλλοι τόσοι που θα πούν ακριβώς αντίθετα. Θυμάμαι τα θρησκευτικά βιβλία της δικής μου νεανικής εποχής, που έγραψαν, ας πούμε, «Ομιλούν οι σοφοί περί του Θεού». Και τα διαβάζει κανείς αυτά τα πράγματα και τον πιάνει, ας πούμε, τέτοια οργή που, δηλαδή, έρχεται να τα σχίσει, να τα πετάξει αυτά τα πέσια βιβλία, τα οποία ήθελαν να αποδείξουν τον Θεό με τις γνώμες των σοφών. Ή ήθελαν να αποδείξουν την αγνότητα των νέων ή την, ξέρω εγώ, να μην παίρνουμε ναρκωτικά, διότι ο τάδε γιατρός είπε αυτό και ο τάδε γιατρός είπε το άλλο. Και τι μπορεί να κάνει μια γνώμη ενός γιατρού σε ένα παιδί το οποίο στέκει μπροστά στην τη δυνατή εμπειρία των ναρκωτικών. Πολύ ελάχιστα παιδιά νομίζω μπορούν να επηρεαστούν ή να αντέξουν σε αυτήν την κατάσταση, διότι έχουμε μια πραγματικότητα, μια ισχυρή πραγματικότητα που δεν αναχαιτίζεται με γνώμες. Θυμάμαι και εγώ κάποτε, όταν ήμουν νέος, νεότερος δηλαδή, το Άγιον Όρος ήρθε ένα παιδί που έπαιρνε ναρκωτικά. Και εγώ μέσα στην απειρία μου και στην αγνωσία μου προσπαθούσα να τον πείσω ότι για τον Α και τον Β λόγο είναι κακό το ναρκωτικό, τα ναρκωτικά. Μου λέει, πάτερ μου καλέ, τι μου λες τώρα, είπες μια φορά ναρκωτικά, δεν θέλω να φυλάτε τη μου πιο τέτοια πράγματα. Έλε, τι μου λες τώρα, πού ξέρεις από αυτά τα πράγματα. Παρ' όταν μένω να σου πω αν είναι κακά ή καλά, εγώ ξέρω πιο καλά από σένα. Διότι εγώ ξέρω αυτά που μου λες. Ξέρω αν είναι κακό, ξέρω αν με βλάφτει, ξέρω ότι θα με σκοτώσει. Τα ξέρω όλα. Αυτά τα πράγματα εγώ μην τα σηκώνω. Πες μου κάτι. Μπορείς να με βγάλεις τώρα από τα ναρκωτικά. Μπορείς να μου δώσεις κάτι που μπορώ να πατήσω πάνω και να πεταχτώ έξω. Τώρα αν είναι κακό, δεν είναι καλό, ποιος το κοιτάει αυτή τη στιγμή. Εδώ φυγόμαστε. Είμαστε χμάλωτοι χειροπόδαρα και τα καλά και τα κακά ζητά τώρα. Και πράγματι αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι έρωτη τον έρωτα να κατασβέσεις και ύλο τον ύλο να εκβάλεις. Δηλαδή τον έρωτα των σαρκικών να τον σβήσεις με τον έρωτα του Θεού. Και γενικά η πορεία στην πνευματική ζωή δεν είναι η απόθυση των συναισθημάτων, αλλά η μεταμόρφωση των παθών, να προσλάβεις τον άνθρωπο όπως είναι μέσα στα πάθη του και να τον μεταμορφώσεις μέσα στο φως του Χριστού. Οπότε μετά μπροστά σε αυτό το γεγονός, τι μπορεί να σταθεί. Λέει έκπληκτος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, δες λέει ένα θαύμα, ένα θαύμα, μεγάλο θαύμα, εσύ που θέλεις να δεις θαύματα, δες την Εκκλησία, να δεις αυτή την Εκκλησία η οποία είναι ένας χώρος, μια μάντρα την ονομάζει, έναν χώρο όπου λέει μπαίνει ο λύκος και βγαίνει πρόβατον, μπαίνει ο ληστής και βγαίνει άγιος, μπαίνει η γυναίκα, η αμαρτωλός, η έκδοτος εις τις ειδονές και βγαίνει σώφων. Τι μεγαλύτερο θαύμα από αυτόν θέλεις? Και γιατί λέει αυτόν? Διότι σε αυτόν τον χώρο υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος θεραπεύει τον άνθρωπο. Και η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι έναν κατηχητικό σχολείο, αλλά είναι ένα νοσοκομείο. ένα πνευματικό νοσοκομείο το οποίο προσλαμβάνει τον ασθενή άνθρωπο και εκεί τον θεραπεύει. Και νομίζω ότι έχουμε, δόξα τω Θεώ, παρά τα ανθρώπινα χάλια μας, πολλά, πολλά γεγονότα και πολλές περιπτώσεις πολλών παιδιών που σώθηκαν εισερχόμενα μέσα στην Εκκλησία, ώστε κανείς δεν λέει ότι μα πώς αυτός ο άνθρωπος ήταν έτσι και τώρα έγινε αυτός, αυτός ο Θυμώδης, ο Κακούργος, ο Ελεηνός, ο Τρισάφλιος, ο οποιοσδήποτε, ας πούμε, υποκείμενο στα πάθη του, πώς έγινε έτσι. Και δεν είναι τίποτα, διότι ξέρουμε ότι ο άνθρωπος κατά φύση είναι καλός, διότι είναι τέκνο του Θεού και είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Και η αμαρτία και τα πάθη και η διαστροφή είναι έξω από την φύση, ένα περίβλημα πέριξ της φύσεως του που είναι οι πατέρες. Οπότε όταν αρχίσει να, ο άνθρωπος να αποκτά μια σχέση προσωπική με τον Θεό, τότε αρχίζει να διαλύονται αυτά τα πράγματα γύρω από την ψυχή του, όπως διαλύονται τα μέση όταν αναπτύλει ο ήλιος. Κάποτε, πριν λίγα χρόνια, είστε στο Αγιονόρος ένα παιδί το οποίο κατέληξε στο Αγιονόρος διότι την προηγούμενη μέρα είχε πάρει ένα ναρκωτικό, αυτά τα LSD όπως τα λένε, και είχε παρεστήσεις. Ήταν ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη αυτός και ενόμιζε τον εαυτό του ότι ήταν ιερέας των Αιγυπτίων και τη φίλη του την πέρασε για γελάδα και έπιασε το μαχαίρι και την έβαλε στον νηπτήρα και αγωνιζόταν να σκόψει το κεφάλι της για να τη θυσιάσει τάχα στους θεούς. Εκείνη τη στιγμή κατ' οικονομία Θεού ο αδερφός του τον πήρε είδηση και άρχισε έναν πόλεμο με τον αυτό το παιδί που ήταν ζαλισμένο, να αποσπάσει την κοπέλα από τα χέρια του, τόσο πάντων καταπληγώθηκε με τα μαχαίρια όταν συνήθισε αυτό το παιδί είσαι στο Άγιον Όρος. Και είσαι και μου είπε το γεγονός που τον απασχολούσε. Και μου λέει, πάτερ, εγώ έχω χρόνια που παίρνω ναρκωτικά και φοβάμαι πάρα πολύ, διότι δεν ξέρω αν αντέξω, ας πούμε, χωρίς τίποτα. Βέβαια, να πω την αλήθεια, και εγώ φοβήθηκα και φώναξα, είχαμε έναν μοναχό ιατρό εκεί, παθολόγο, του λέω, κοίταξε και τον νου σου, διότι αυτό το παιδί είναι άρρωστο, αν δούμε ότι κάνει τίποτα πράγματα παράξενα, πώς να τον καλμάρουμε, διότι μπορεί να αγριέψει και να μας και στο Άγιον Όρος, πού να τον κάνουμε εκεί. Μέχρι να αγριέψει θα μας κάνει εκεί δυσκολίες πολλές. Ήρθε το βράδυ το παιδί αυτό και έμεινε κοντά μας στην ακολουθία και ζήτησε να κάνουμε μια προσευχή για αυτόν. Και εκεί είχαμε τη μονίδα του παιδίου, ένα παρεκκλήσιο που είναι μια εικόνα της Παναγίας και ήρθε το παιδί, κάναμε μαζί μια προσευχή και παρακαλέσαμε την Παναγία να τον βοηθήσει. Και έμεινε το παιδί αυτό κοντά μας 4 μήνες χωρίς να παρουσιάσει ούτε το παραμικρό σύμπτωμα της στέρησης αυτών των ναρκωτικών που έπαιρνε για χρόνια. Αυτό βέβαια είναι ένα γεγονός μιας έτσι αμέσως επεμβάσεως του Θεού. Όμως εμείς δεν στηριζόμαστε σε αυτήν την το θαύμα, το οποίο για μας βέβαια είναι πραγματικό της, όσον και αν φαίνεται αστείο για όποιον θέλει να το ερευνήσει για άλλη οδού, όμως για μας είναι πραγματικό της, διότι ακριβώς το τραγικό των καταστάσεων είναι ότι το θαύμα το περάσαμε για αστείο και την πίστη την περάσαμε για κωμωδία και για γεγονός που απασχολεί τους χαμηλά καθυστερημένους ανθρώπους και αυτούς τους χωρικούς και τους γιαγιάδες. Όμως, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα έγινε η μεγάλη ψυχή και έδειξε η πραγματικότητα της επιστροφής των νέων στην Εκκλησία και σήμερα γίνεται και αυτό το γεγονός στην Κύπρο, όπου βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να επιστρέφουν στον Χριστό με πολύ καλή στάση και σχεδόν κανένα μεσήλικα να μην έρχεται. Και να τελειώσω και να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι στους νέους, το πρόβλημα είναι στους μεσήλικες. Θυμάμαι όταν πήγα στη Ρωσία, ρώτησα έναν γέροντα, έναν ιερωμένο, και λέω, πάτε, τα νέα παιδιά ασφαλώς δεν διδάχθηκαν τίποτα περί εκκλησία και μαθαίναν αθέοι, αφού ήταν καθιστός τέτοιο. Έχετε πρόβλημα με τους νέους? Μου λέει, κανένα πρόβλημα με τους νέους, με τους γέρους είναι το πρόβλημα. Διότι οι νέοι είναι όλοι άνθρωποι του Θεού, οι νέοι, οι γέροι δεν πιστεύουν. Η κακή πίστη, η κακή αντιμετώπιση, η κακή διδασκαλία της εκκλησίας στα παιδιά δημιούργησαν αυτήν την απέσια εικόνα. Και το ότι σήμερα πάμε, ας πούμε, να θεραπεύσουμε τα παιδιά με ανθρώπινες μεθόδους και αφαιρώντας από μέσα την πίστη και την εμπειρία στον Θεό, νομίζω αυτό το πράγμα θα έχει αποτελέσματα ανθρώπινα τουλάχιστον. Και δεν ξέρω πώς να το αξιολογήσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως είναι τραγικότητα να ψάχνουμε να θεραπεύουμε τα συμπτώματα και όχι τις αιτίες. Είναι σαν ένας οργανισμός ο οποίος παράγει εξανθήματα, έχει αλλεργίες, έχει μικρόβια στο αίμα του και παράγει σπυράκια και βάζουμε αληθή στα σπυράκια και τρώμε από τα άλλα οτιδήποτε παράγει εκείνα τα σπυριά. Έτσι μοιάζουμε εμείς νομίζω σήμερα που πάμε να επουλώσουμε το φαινόμενο των ναρκωτικών, αλλά κανείς δεν διαμαρτύρεται για όλες αυτές τις αιστείες που παράγουν, που κυκλοφορούν, που προάγουν τα ναρκωτικά. Εάν τηρήσουμε την πατερική στάση και θεωρήσουμε τον εαυτό μας ένοχο και υπεύθυνο και κλάψουμε για αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα καταλάβουμε ότι η ευθύνη βαραίνει εμάς και τα παιδιά είναι τα θύματα της δικής μας αναισθησίας και της δικής μας σκοτώσεως, που είναι σκοτισμένος ο νους μας και τους δώσαμε όλα τα άλλα εκτός από τον Θεό σαν πατέραν τους και από τη δική μας παρουσία σαν αγάπη. Γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι όλα είναι καλά βέβαια και οι ανθρώπινες προσπάθειες και τα ανθρώπινα επινοήματα και όλες αυτές οι έρευνες, αλλά μίζουν πάντων η αγάπη. Και η αγάπη, η οποία αυτή η αγάπη που δίδει ο Χριστός μέσα στην καρδία του άλλου ανθρώπου, ώστε να τον πληροφορήσει τον άλλον ότι χωράει απόλυτα μέσα στην δική σου καρδιά, χωρίς ίχνος κριτικής, χωρίς ίχνος εξουδενώσεως, χωρίς ίχνος ούτε καν να του πεις μια λέξη γιατί να πάρει αυτά τα πράγματα. Αυτός που πάσχει ξέρει καλύτερα από εμάς το τι τραβάμε. Και όταν του λέμε ότι η ζωή είναι ωραία, το ξέρει ότι είναι ωραία. Και όταν το βλέπει και γραμμένο, πονάει πιο πολύ ότι είναι ωραία η ζωή. Το ξέρει. Ποιος δεν ξέρει ότι η ζωή είναι ωραία? Αλλά θέλει να του δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο η δική του ζωή, που δεν είναι καθόλου ωραία, διότι δεν έχει γονείς, διότι δεν έχει Θεόν, διότι δεν έχει εκκλησία, διότι δεν έχει στήριγμα, αυτή η δική του ζωή πώς μπορεί να γίνει ωραία? Τα δικά μας παιδιά που έχουν και πατέρα και μητέρα και ζουν τέλος πάντων σε έναν περιβάλλον, ας το πούμε έτσι, ανθρωπίνως καλών, για αυτά τα παιδιά είναι πολύ ωραία η ζωή. Αλλά για εκείνα τα παιδιά, ποια ζωή είναι ωραία, που δεν έχουν τίποτα ωραία δίπλα τους? Λοιπόν, νομίζω πρέπει να δείξουμε τον δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ζωή ωραία. Αλλά εάν ούτε η δική μας ζωή είναι ωραία κατά πραγματικότητα, τότε κάθε επένδυση θα τα διαστρέψει και θα τα παραμορφώσει περισσότερο και θα έχουμε άλλα προβλήματα. Μπορεί να φύγουν τα ναρκωτικά, αλλά θα παρουσιαστούν άλλα ναρκωτικά, ψυχικά ναρκωτικά, ναρκωτικά άλλου είδους. Δεν είναι ναρκωτικά μόνο το χασίς και το ηρωίνι και όλα αυτά τα πράγματα. Πολλά άλλα ναρκωτικά είναι που παίρνουμε όλοι μας και εμπολείς είμαστε όλοι μας ζαλισμένοι και πρέπει να καταλάβουμε τι μας λείπει επιτέλους και σε ποια σανίδα πρέπει να κουμπίσουμε για να βγούμε πάνω. Διαφορετικά θα έχουμε μόνο δουλειά να κάνουμε και τίποτα άλλο.